100 години Бабич в Нова Зеландия. 10 години Бабич в България. 10 български истории за вино.
Осем и 43 минути, уважаеми слушатели. 11 май, сряда. Леко облачно, даже доста облачно и дъждовно беше, и цяла нощ валя. Тази сутрин още не вали над София, но това прекрасно кореспондира на тази сира в студиото и новата ни история, свързана с виното. Знаете, разказваме ви историите на 10 различни човека, свързани с виното. Това е в рамките на кампанията на Vibendum, които от 10 години внасят 100 годишните новозеландски вина Бабич. Кристина Иванова е в студиото. Тя е от Vibendum и ще се радвам да ни представи твоя гост.
Добро утро на всички. Да, днес имаме нов гост, пореден гост. Пак е Ани, само че този път е Ана Динкова. Ще оставя тя да разкаже повече за себе си и за нейните емоции с виното, защото за мен това беше една от най-приятните истории за четене, когато я получих. Така много истинска. След това пък ще си говорим за едно червено вино, да, от то... различен сорт.
Питат вече хората, уеб-камерата гледат и питат.
Какво е този път?
Добро утро, Ана.
Добро утро. Моята винена история е малко на ръба, къде е агенцията за закрила на детето. Защото всъщност тя е много, много детска. Баща ми имаше един братовчет, който беше от Сандански, и някъде в региона имаха лузя. Сега вече не помня, защото действието се развива много, много, много отдавна. И когато идваше момента за бране на грозди и правене на вино, събираха всички баби и дядовци, като прабабата спеше до бъчвите, и в момента, в който каже виното става, независимо кой час от денонощите, цялата рода се дига на ора и се почва процеса попълнене на бутилки. Като в този процес имаше едно вино, което беше специалното детско вино. Предполагам, че това е било по-скоро гроздов сок с много нисък градус алкохол, и трябваше задължително да се пие това детско вино от всички деца строени. Беше за здраве, за червени бузи, нали, всичките тези неща. Но много весело за нас децата, това беше чудесно и прекрасно, защото се събирахме заедно веднъж годината, прекарвахме много дни в така твърде голяма сплотеност и правене на бели. А малко по-късно имах отново, още в детските си години, в четвърти клас в Рим, бабата на една от моите съученички пък имаше голяма винарна и и маслинови дървета в Калабрия. И по същия начин имаше такава история с ето ти тук сега, докато си ни на гости, на обяд една чаша червено вино, и ако не си изпиеш виното, ще се опада на майка ти. И нямаше проблем, ако не си изядеш цялата храна или филията хляб или каквото и да е, но ако не си изпиеш чашата вино, ще се обадя на майка ти. И така в общи линии започна интереса ми, пък то и някак си в Италия, там виното е до такава степен част от културата, че ти не можеш, да. То е едно от нещата, което свързва регионите. Италия има, освен италиански език, има 13 диалекта, които са признати за езици. Те са толкова различни, че въобще не се разбират помежду си. Но единственото нещо, което има във всеки регион, е вино. Има региони, в които няма маслини, просто няма как да виреят, затова няма зехтин. Вносят го от други региони, но виното е навсякъде. И някак си така постепенно започнах вече, нали, на тази възраст, която мога да пия без да викам агенцията за закрила на детето. Започнах да гледам на виното и като част от културата и историята. И така изведнъж се появи едно по-голямо, по-голямо, още по-голямо любопитство. Пък и виното е разкошна тема и разкошно хоби, защото отваря една врата към друг свят. Започваш да четеш за винарни, за сортове, за историята на семействата, които ги произвеждат, както в момента тук, нали, гледаме тази бутилка Бабич. Той е на един род, който прави вино от 100 години. И почваш да се интересуваш защо го правят, как го правят, какво още правят, какъв е региона, каква е историята на държавата, от която идва. И най-малкото и тема на разговор. Не, няма начин да седнеш някъде и да не можеш, ако разговора съвсем тръгне да умре, да умира. Кажеш ми, знаете ли, аз вчера си купих една много интересна бутилка вино и с нея сготвих еди какво си. Ето ти половин час активен диалог.
Диалог, да. Се получава. За нещо приятно.
Да.
Това е много хубав съвет за нашите слушатели.
Да, като за къса разговор.
Като за къса разговор, хазни една бутилка вино и сготвих към виното.
Понеже нямаме, за да го опитаме това прекрасно вино, нямахме ти ребушон, да кажа на нашите слушатели малко извън ефир, че Ана каза, че трябва да имам някъде в чантата ми. Носите ли си ти ребушон в чантата ми?
Носи си джобен нож в чантата, всъщност винаги. Мама ми го е подарила. И той има тирбушон. Наскоро пътувах и съм го извадила, забравила съм да го сложа, но в портмонето ми с хапче за глава, глант за усни има и
джобен. Поредното доказателство какво ли няма в една дамска чанта?
Абсолютно. Е.
Хапче за глава.
Добре. Криси, сега да разкажем за тази бутилка.
Тази бутилка малко така извън портфолиото на Бабич. Намерих една сира, която е доста по-стара, т.е. от актуалните в момента реколти, 2012-те. И идва от Hawke's Bay. Hawke's Bay е в регион, където, т.е. Gimblet Gravels се намира в региона Hawke's Bay. Gimblet Gravels е едно място, в което Бабич много вярват най-вече за червените си вина, защото техните винени мечти са свързани най-вече с производство на големи червени вина в Нова Зеландия. Със сигурност, нали, фокуса ни има е Sauvignon Blanc. Mm-hmm. И това е всъщност от така наречената серия Winemakers Reserve, която представлява резервите на winemakerите. Какво е интересното в Gimblet Gravels? Това е един регион, в който има много голяма наситеност на чакъл, защото е бивш корито на река, която по някакъв начин е изместила течението си, коритото си. Съответно, мястото е с наноси, речни наноси, много, много чакъл, което е страхотно за червени вина. Там всъщност правят Бабичи едно от най-великите си вина, Патриархът, което ще опитаме следващия път, ако си донеса тирбушон.
Ние ще знаем следващия път. Да.
А тъй като това е малко по-стара сира, оставам на вас да опитате по-късно и да кажете как се е развила. Но сигурно се по-различна от българската сира, която сме свикнали тук да е доста по-наситена като вкус, с висок алкохол, така доста пикантна. Тази е по-скоро по-флорална, по-така парфюмена, mm-hmm. ще се каже, с по-леко тяло, пак подходяща за междинен сезон, какъвто е в момента.
Babich.bibendum.bg е мястото, където може да видите досегашните истории, които досега ви разказвахме. Може да ги видите и хората, и историите им.
Точно.
На Анидинкова предстои да бъде публикувана.
Предстои публикувана, след малко ще я отключим.
Да, ето, пише очаквайте скоро, аз за това гледам.
Чакаме да я разкажем и това след отключим.
Тя така или иначе вече дебютира в националния ни ефир.
Това вино е идеално за това време сега.
Ами да, и аз така си мисля. Сега, спорен е въпроса, ние тук още, ако се не лъжа, в първата ни беседа коментирахме кога е подходящо да се пие вино, mm-hmm. защото отваряме тук бутилки, дишаме от прекрасните вина на Бабич, някои отпиват.
Да.
Но според хората, които разбират от вино, няма нищо лошо в това сутрин.
Няма нищо лошо, даже сутрин е едно от най-подходящите часови времена за дегустация.
За дегустация,
да. Защото рецепторите тогава са най- така свободни от всякакви ангажираности, от които после се случват през деня. И всъщност, даже и последния конкурс, който беше в България, Мондиала, световния конкурс по вино, всички дегустации бяха сутрин от 9 до 12. И след това се започват обяди и всичко останало, нали, приятно около виното, но работата се върши сутрин.
Аз съм забелязал, в Италия пият от сутринта вино.
Да, това е вече различен ритуал от дегустацията, но пак е
непрекъснато
съдържно.
Да, между другото имаше един, сега си сетих, учителя ми по литература ще ме убия, ако ме слушат, дано да не, но имаше един роман от задължителните в училище, в гимназията, не се сещам нито името на романа, нито автора, беше френски. бащата, патриарха на семейството, произвеждаше круши и закусваха, семейството закусваше по една круша, късо хляб от миналия ден и една чаша вино. Mm-hmm. Така че преди да отидат да работят, значи съвсем правилно.
В Северна България знам, че има такива места, където сутрин се прави попара с мляко и вътре се слага и червено вино, което...
Аз съм виждал, да, дори има без мляко, само има с вино, с попара с...
Има се традиции в тази посока.
Добре. Ани, а твоето любимо вино, можем ли така, то всъщност има ли такъв термин?
Този е много сложен въпрос, защото...
Или любим сорт, може би ли да знам аз.
Мога да кажа, че напоследък предпочитам белите вина. Иначе любимо вино нямам. Харесвам изобщо виното като цяло, като напитка. В зависимост от компанията, от ситуацията, от храната. Всичко варира, разбира се, мисля, че това е най-правилният начин. Като най-интересно на виното е, че винаги откриваш нови сорт, но, т.е. нови бутилки на познати сортове от неочаквани места. И да, те изглеждат и ухаят, и имат вкус на нещо съвсем ново и различно. Така че любим сорт според мен е много ограничаващо. И човек, дори да има любим сорт и любим вид вино, не бива да се спира на него, трябва да експериментира въобще в живота, в крайна сметка. Това му е интересно.
Ами, това събира хората, заразени с винения вирус, че те почти никога нямат любимо вино или сорт, защото главното, което искаш, е да опитваш и да откриваш все повече неща.
Да. Това го чух от един италианец, ако не се лъжа, че хората, които разбират от вино, могат да те сугестират, образно казано, и да те карат да си представиш най-различни неща, свързани с различните видове, марки, сортове и така нататък. Но в крайна сметка никой не може да те убеди да харесваш или не даден сорт. Така че в това не бива да имаме ограничения. Да опитваме.
Докато намерим по-любимия и още по-любимия. И така, докато опитаме целия винен свят.
Еми, намери един тирбушон.
Не, това ще се оправим с тирбушона. Да. Добре, да кажем само малко за конкурса на babich.bibendum.bg. Хората нека да пращат своите винени истории.
Изпращат.
Така. В най-различните социални мрежи. Или само снимки, или истории снимки и така нататък.
Кой както иска да се изрази, може да се изрази. И снимките могат да се качват на сайта, и истории с снимки, така че свободата е абсолютно пълна за кой както му харесва.
И е хубаво, уважаеми слушатели, да отворите сайта, за да разберете какви сериозни награди има.
Така е, интересни са.
Които са в кашони.
Кашони, един кашон, 10 кашона, да. Различно.
Добре.
Да, стимула е голяма.
Така, благодаря на Ани Динкова.
Благодаря и аз.
Криси, Кристина Иванова от Бибендум. Нашите видени истории продължават и в петък.
Точно така, до петък.
Един век правене на вино заслужава много повече от една история. Преживей своята винена история отново, като ни я разкажеш.